Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Шешнянын бейсизлик яклы жетекчиси, Британияда саясий сыйынуу алган Ахмед Закаев шаршамбы күнү Польшадан Лондонго кайтты. Анын Польшада болгонда туткарлануу хакында Азатлык инде хабар эткен иде. Мәскәү Польшадан Закаевны Русияга тапшыруун сурады. Закаев исе үзин Русия белән Польша арасындагы саясий уйыннарның курбаны дип саный. Анын белән әңгәмәне Ландыш Харасова әзерләде.
Ахмед Закаев Польшага бүтүн дүйнө Чечен курултайында катнашуу үчүн келген иде. Анда Чечня президенти Рамзан Кадыровго каршы чыгуучу һәм Чечнянын бейсизлиги үчүн күрөшүүчү чечендер жылды. Закаев сүзлөрүнчө Польша менен анын иминдиги маселеси турунда инде мындан ярты жыл элек келишилген болгон, эмме Польша сүзүндө тырмады дейт ул.
Польское руководство или польская генпрокуратура имело полное основание проигнорировать тот запрос, который Россия
һәм генпрокуратура Россия жиберген мөрөҗәгатькә ихтибар итмәскә дә мөмкин иде. Чөнки шул ук мөрәҗәгат белән мин инде элек ике тапкыр тоткарландым. Аның берсе Копенгагенда иде. Бөек Британиядә мәхкәмә тикшерүләре бер елга якын дәвам итте. Шуңа Европа Берлеге иле буларак Польша юридик яктан ул мөрәҗәгатны кире кага ала иде. Әмма миңа калса юридик һәм хукукый өлкәгә караганда сәяси як өстенлек алды. Шуңа Русиягә ярау өчен алар бу мөрәҗәгатны эшкә җикте. Әлбәттә, мин үземне бу очракта кылган дип саныйм. Чөнки Польша җитәкчелеге белән бу хакта без 5-6 ай элек үк килешкән идек. Һәм алар белән сөйләшкәннән соң гына без курултайны анда уздырырга булдык. Русия исә мин анда катнашачагымны һәм гомумән курултай узачагын белгәч, Польшага басым ясады. Польша кызганышка аларга ярарга тырышты.
Узнала о том, что я буду участвовать там и будет проходить этот конгресс, они оказали, в общем-то, давление на Польшу. Польша, к сожалению, пошла на поводу у них.
Кайбер кишләр Чечня бәйсезлеге инде шыңга ашмас хыял дип саный. 2001 елның 11 сентябрындагы террор вакыйгаларыннан соң Көнбатышта барлык чечен төркемнәрен террорист дип саныйлар дигән фикер йөри.
Нет, абсолютно я с этим не согласен. Наоборот, сейчас как раз таки в международной политике произошли очень сильные изменения, касающиеся и Чечни, и чеченской темы.
Мин моның белән һич кенә дә килешмим. Киресенчә, халыкара сәясәттә Чечня һәм бу темага карата зур үзгәрешләр булды. Беренчесе, бу АКШ һәм Европа Берлеге тарафыннан Косовоның бәйсезлеген тану. Икенчесе, Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетияны бәйсезлек дәүләтләре дип тануы. Өченчесе, халыкара мәхкәмәсенең Косовоның Сербиядән аерылуы халыкара хукуки шартларга туры килә дип тануы. Чечня һәм Чечен мәсьәләсе көн кадагында кала. Чеченнәр арды һәм бәйсезлектән баш тарту дип әйтүе дөреслеккә туры килми. Чечня ул концлагерь. Ә концлагерьләрдә кешеләр үз гомерләре өчен көрәшә. Һәм алар ниндидер тәрәпләр белдерми. Моңа мисал булып яһудләрнең Холокосты тора. Алар да ул чакта Израиль дәүләтен булдыру турында сөйләмәде. Чөнки гомерләрен саклап каласылары килде. Һәм саклап кала алдылар. Чеченнәр беркайчында бәйсезлектән баш тартмаячак. Ник дигәндә, бәйсезлек һәм азатлык идеясе ул Дудаев, Масхадов чыгарган әйбер түгел. Бу һәрвакыт яшәячәк һәм тормышка ашканчага кадәр вакыт-вакыт калкып чыгачак милләт идеясе. Русия үзе дә Чечнядәге бүгенге хәлне үзгәртергә кирәклекне таный. Чөнки чечен проблемалары Русиягә бик кыйммәткә төшә һәм ул барыбер кеше кәефенә, Путинга гына бәйле булып тора. Зур сәясәткә чечен халкы каны һәм чечен сугышлары аркылы килгән кеше бүген аны хата дип һәм ниндидер яңа юнәлешләр табарга кирәклеген таный алмый. Һәм бары шуңа гына бу низак дәвам итә. Һәм Путин Русиядә сәяси позицияләрне саклаганда әле дәвам итәчәк. Белмим, бәлки бу тагын 12 ел булыр. Әмма дәүләт милли азатлык хәрәкәте өчен 10-12 ел ул бу көрәшне туктата алырлык кына вакыт түгел.
Ну, вы знаете, для государства, для национально-освободительного движения 10 лет или 12 лет – это не тот срок, который мог бы застопорить само движение.
Бәйсезлек мәсьәләсе Чечняның үзендә яклау табамысың?
На сегодняшний день то, что в Чечне люди пытаются и не говорят об этой идее,
да? Бүгінгі күнде Чечнядә халықның бәйсізлік турында сөз қозғатмауы бұл бары тек уақыт мәселесі ғана. Мысал үшін 1944 жылғы сірген һәм чеченнәрнең 1957 жылда кире қайтуларынан 1990 жылға қадар чеченнәр бірне болмаған кебек яшады. Әйтерсең лә алар моны бөтенләй хәтерләреннән сыртып ташлаған. Әммә 90 жылдағы кішкене генә ялқын инде 44 жылғы сіргені дә искә төшерде. Һәм аннан соңга килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Әлсіңғы 10 елда болған оқиғалар білен шағаштырғанда, 44-ші елғы қәлілер ол әлі бітіндей бірне де болмаған екен. Бұ қақта ол замандағы әбі бағайлар да селей. Шешендер көңілінде сақланған бұл қатерелер, үрте мысыңмы, ешіксіз шортлай ашақ. Әмі мен барлық инқилапларға да қаршы. Менімше әттаған бір инқилапны шешен халқайында түзе алмай ашақ. Әмі милли фажығыға елемешек. Бізге бүгінгі режимнан нормал хакимиятлы дәреге көші керек. Шешен халқы нәқ шу елін сайлай ашақ.
Переход от сегодняшнего существующего режима к нормальным сформированиям структур власти, которые чеченский народ и изберет.
Узған елны сіз Чечня хакимияты Русия жетекшілері білен сейләшулер уздырарсыз деп кетілген еді. Нәрсе болды? Нишләп күзаланған чаралар тұрмыш қошмады?
Дело в том, что это просто они продемонстрировали свою неискренность в тех...
Эш шунда ки, олар үзләренең ике изле булуын күрсәтте. Тәкъдим иткән чаралары өчен барлыктан аерыла. Алар мине игә кайтарырга тырышлык күрсәткән кебек булды. Әмма мин кайтар алдыннан каралачак мәсьәләләрне тикшерү өчен керешкәч инде барысы да туктап калды. Беренче мәсьәлә Русия лагерьләрендәге кешеләр турында иде. Аларның саны 25 меңгә җитә. Моннан тыш Масхадов мәйтен бирү, чечен сугышчыларының туганнарын әзерлекләү мәсьәләләре. Әгер біз жәмғиятның бірдәмлігі турында сөйлейбіз екен, әлігі мәселелеріні хәл етмей тұрып, шешен жәмғиятындағы бірдәмлік турында сөз ете алмаймыз. Бірдәм жәмғият болдырмай тұрып, ұзақ уақытқа есептелінген бірдәм саяси платформа тізіп болмаяқ. Бұл үйінәлішті барысы да тіреліп қалды енді. Чүнки бұл үш мәселе Мәскеу һәм дә инде Чечня қарамағында болды. Ә Мәскеу бұл мәселелеріні хәл етуге әзір түгел еді. Шулай итеп барысы да бітті.
Все эти три вопроса, которые мы затронули, это были в компетенции Москвы и Чечни. И Москва не была, естественно, готова решить эти вопросы. И на этом у нас все это и как бы оборвалось.
Әмме ике яклы аңлашу булсын өчен сез нинди дә булса ташламаларга барырга әзермисең?
Дело в том, что мы это изначально говорили. Чеченцы никогда не ставили задачу победить Россию.
Шунда ки, чеченнәр беркайчанда Русияны җиңү максатын куймады. Чечня бәйсезлеге ул иминлек гарантиясе. Заманында Путин Русия өчен Чечня статусы мөһим түгел диде. Һәм шушы ике нигездән чыгып, Русия өчендә, Чечня өчендә атышлы булган юнәлешне табарга була иде. Бу исә озак вакытлы килешүләргә юл ачачак иде. Аслан Масхадов имзалаган сылык турында килешү бар. Шулы килешү өчендә уртак саклану, икътисади мөхит турында тагын бер килешү үлгесе дә бар иде. Барлык бу мәсьәләләрне хәл итеп була иде. Һәм хәзердә Русия белән Чечня арасында хәл ителмәслек мәсьәләләр юк. Барысында уртак стил артына утырып хәл итергә мөмкин.
Я уверен, что до сих пор и на сегодняшний день неразрешимых вопросов, неразрешимых противоречий за столом переговоров, неразрешимых вопросов в отношениях между Россией и Чечней не существует.
Чечняның бәйсезлік яқлы жетекшісі Британияда саяси сыйыну алған Әхмет Закаев білен әңгімені Ландыш Харасова әзірледі.